Pro a proti.
Češi živě diskutují o současné imigrační krizi. Debatám vévodí strach, ověřený průzkumy veřejného mínění Eurobarometru a přiživovaný kdekým a kdečím. Ve veřejné výzvě se proti tomu postavili mnozí zdejší vědci, jako třeba Helena Ilnerová nebo Václav Hořejší.
Mě až uvádí do velkých rozpaků to, že česká společnost je takto xenofobní, že má takovou malou empatii vůči lidem, kterým skutečně jde o život.
Mluvčí hradu však jejich aktivitu označil za budování příkopu mezi elitou a občany a oznámil plán prezidenta poslat k hranicím až 5000 aktivních záloh. Nenechme si však uniknout samotné téma zdejších strachů a obav. Nakolik jsou opodstatněné a nakolik živené dezinformacemi? Co je xenofobie a co pravdivá kritika islámu? Vítejte v Pro a proti. Následující půl hodinou argumentů vás provede Lucie Vopálenská. Přeji pokud možno příjemný poslech. Ve studiu vítám orientalistu, arabistu Petra Pelikána, honorárního konzula Súdánu a také věřícího muslima. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde také sociologa a člena Bloku proti islámu Petra Hampla. Hezký den.
Dobrý den.
Pánové, budeme hovořit o strachu z imigrantů, o strachu z islámu, což je pro vás dva kontinuální téma určitě po několik měsíců či dokonce let, leč aktuálně. Přivítali jste výzvu vědců varující před nárůstem xenofobie a zneužíváním tématu uprchlíků, pane Pelikáne?
Já jsem ji spíš jenom zaznamenal, protože vlivem sdělovacích prostředků některé věci nelze přejít, ale připadá mně, že je taková vcelku všeobecná, nějaká málo konkrétní a spíš bych řekl, že je reakcí na způsob chování, kterým se projevují protiislámští a protiimigrantští aktivisté.
Děkuji a názor Petra Hampla?
Já tu výzvu pokládám, nebojím se toho slova, pokládám ji za skandální. A to z toho důvodu, podívejte se, já jsem také na nějakou část svého úvazku vlastně vědec, jsem placen daňovými poplatníky. A já musím říct, já bych se nikdy neodvážil ty lidi, co mě platí, ty lidi, díky jimž část svého života nemusím chodit do běžné práce a můžu se věnovat výzkumu, nikdy bych se neodvážil nějak peskovat nebo napomínat, nebo říkat jim, že jsou nějací xenofobní nebo sexističtí nebo něco jiného. Já jsem tady pro ně, ne oni pro mě a myslím si, že tohle by se měl uvědomit i ostatní lidé z té vědecké komunity. Co se týče toho samotného merita věci, ano, lidé v téhle zemi se bojí, lidé v téhle zemi se bojí oprávněně, bojí se především proto, že vláda nedělá ty věci, které má dělat, bojí se proto, že vláda před nimi tají informace. Tak to se přece nedá vyřešit tak, že ty lidi budeme zastrašovat nebo nadávat.
Když jste, pane Hample, řekl, že byste si nedovolil peskovat, koho teda ti vědci peskují? Já jsem si tu výzvu přečetla, nějak jsem vás úplně nepochopil.
No, ti vědci peskují dolních 90% téhle obyvatel téhle země. Protože nezlobte se, jestliže prostě je tady nějaká malá izolovaná skupina, která má jiné názory třeba na imigraci než ten zbytek, a ještě navíc, že z jejich peněz, ta podle mě je naprostá nehoráznost jim říkat, že oni jsou nějací špatní, tak se říká to xenofobní, urážety a podobně.
Pane Pelikáne, vy jste zmínil v úvodu, že ta výzva je vlastně reakcí na některé názory, které jsou extremistické nebo protiimigrantské, jestli jsem to správně zachytila. Ale když tady pan Hampl hovoří o 90% lidí, o celé velké společnosti, jak tomu mám rozumět? Jak to chápete vy?
Já si myslím, že jsem neříkal názory. Spíš jsem říkal způsob chování a jednání, protože mně připadá xenofobie jako něco, co je v celku přirozené člověku. Problém je, že aktivisté, kteří se staví proti imigraci a proti islámu, se chovají způsobem, který i ty, kteří stojí, řekněme, na vyváženějších pozicích, potom posouvá, ať chtějí nebo nechtějí, do polohy, kdy brání něco, co ze začátku vlastně bránit nechtěli. Je to prostě způsob chování a jednání lidí, kteří dnes jsou vůdčími osobnostmi těch hnutí proti imigraci a proti islámu.
Pane Hample, vy jste označil tu výzvu za skandální. Máte pocit, že varuje i před vámi?
V té výzvě se nepíše nic o Hamplovi, takže nemůžu říct, že by varoval přede mnou. To, co můžu říct, mě třeba tam fakt jako připadá, uražuje to slovo xenofobie, protože jak myslím, že dobře řekl pan Pelikán, to je vlastně nějaká, dal by se říct, do nějaké míry přirozená lidská ano, vlastnost.
Tak proč by vás to mělo urážet?
Protože tak, jak je ta výzva sepsaná, opravdu říká, že to, jak dolních 90% populace téhle země. No,
ne,
opravdu tam tak vyznívá, jo? Že tak, jak 90% populace téhle země vnímá tu problematiku imigrace a islámu, takže to je prostě špatné. A já si myslím, že to prostě jako ty věci nemají od toho, aby nás peskovali. Máme proto, aby něco pro nás zkoumali.
Vy pořád opakujete peskování, já teda jsem to četla a peskování jsem tam necítila, ale dobře, možná, že se tedy shodujete třeba s mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem, že tady se ti petenti vlastně dělají příkop mezi elitou a zbytkem obyvatelstva?
Já bych neřekl, že ho dělají, ten příkop existuje. Máme na to spoustu faktů, spoustu dat, spoustu výzkumů. Víme, že tahle společnost je rozdělena na takovou relativně úzkou městskou elitu a většinu obyvatel. Tohle nevytvořili lidé v žádné akademii věd ani žádní věci. Tak to prostě je. Druhá věc je, když příslušníci téhleté, řekněme, relativně úzké elity se snaží ten zbytek převychovávat. To si myslím, že skutečně nedělá dobrotu a nikdy nebude dělat dobrotu.
Říká Petr Hampl. Pane Pelikáne, souhlasil byste s tezí uvedenou ve výzvě, že radikalizace společnosti skrze strach je jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí?
Souhlasil.
A pane Hample, přeci jen vy jste citován, nebo vy jste se vyjádřil opakovaně v médiích, mohla bych to tady uvádět, tak mě zajímá, zda cítíte nějakou zodpovědnost ve věci rozdmíchávání strachu a náboženské nesnášenlivosti. Nebo máte dojem, že to, co jste dosud veřejně proklamoval, bylo zcela v pořádku?
Veřejnost téhle země má obavy a já tvrdím, že ty obavy jsou naprosto oprávněné. Tvrdím, že nejsou přehnané a tvrdím, že je to proto, že vláda nedělá svoji práci. Já už jsem taky opakovaně jasně napsal, že přece to tak v životě normálně chodí. Pokud chce někdo vyvrátit obavy, měl by začít dělat to, že bude otevřeně komunikovat. To znamená, pokud by vláda chtěla skutečně v téhle zemi ty obavy nějak rozptýlit, nebo oni se asi rozptýlit úplně nedají, ale řekněme snížit, mohla by jasně a otevřeně komunikovat, kolik sem přijímá lidí, jaký, kdo prochází hranice, kdo neprochází hranice, kde se co hlídá a dávat nějaké hodnověrné informace. Teď jsou lidé v té situaci, že to před nimi vláda tají. To znamená, že jsou nějaké útržkovité informace, které se občas objeví v tisku, občas se něco objeví v nějakém vládním prohlášení. Všichni víme, že ty informace jsou neúplné. Často se stane to, že nějaká informace, ta se ještě třeba po několika týdnech změní. Tak se nedivte, že se lidi bojejí.
Tak z mé otázky na vaši spolu odpovědnost za strach, který tady panuje, jste mi pěkně vyklouzl do kritiky vlády. Pane Pelikáne, dají se podle vás strachy, jako je třeba současný strach, současné obavy z islámu, jakkoliv jsou pochopitelné třeba například v přirozené reakci, jako je xenofobie, anebo jakkoliv jsou třeba i nějak možná i záměrně posilované, tak dají se vůbec rozptýlit? Dají se podle vás nějakým vysvětlováním, jak o tom tady hovořil pan Hampl, snížit?
Určitě ano, protože skutečnost je taková, že většina těch strachů pramení z rozvěřování těchto témat ve sdělovacích prostředcích, respektive na internetu. Jen naprosté minimum lidí má skutečnou osobní zkušenost jak s imigranty, respektive s imigranty ze zemí, které teď jsou v kurzu, to znamená, každý se setkává s těmi ukrajinskými pokladními a kopáči, ale o těch se nevede žádná diskuse. Momentálně je to o lidech z Afriky a z Blízkého východu a s těmi přichází do styku skutečně jen minimum lidí. Takže to, o co jde, je zatím strach virtuální. A tam pochopitelně je to vyvoláno tím, že pokud budeme ve sdělovacích prostředcích traktovat poslední plastickou operaci ňader celebrity, tak prostě se bude mluvit o tom a pokud budeme číst a slyšet každý den o migraci, tak to bude téma číslo jedna.
Říká Petr Pelikán. Pane Hample, vy jste se v médiích opakovaně vyjadřoval o nebezpečí islamizace zdejší společnosti, že máme cirka pár let, pak už bude pozdě. Nebo dále, že v současné migrační vlně podle vás nejde o uprchlíky, ale o kolonisty, či dokonce bojovníky Islámského státu, kteří nás jedou vytlačit či zotročit, v důsledku čehož mohou desetitisíce spoluobčanů přijít o život. A dokonce tak dal jste rozhovor Parlamentním listům, ty vás uvádějí vícekrát a cituji titulek: darmošlapové žijící z našich daní otevírají dveře drancujícím hordám, jež nás zotročí. Kontext byl takový, že se objevila, už je to staršího data, petice na podporu kvót, kterou podepsal například biskup Václav Malý. Nebo jste v jiném rozhovoru zmínil možnost, že se k nám nastěhuje celá Afrika a Blízký východ a že nám do 2 let hrozí povstání muslimů v Evropě a měli bychom zřizovat domobranu. Nechce se mi pokračovat. Možná, že jsem to vyčerpala skoro
všechno. Napsal jsem toho víc.
No, ano. Napsal jste toho víc, ano. Ale znovu se ptám, necítíte vy zodpovědnost za to, že vlastně nejenom, že ten strach jak si posilujete, ale že se ho tady snažíte šířit?
Já jsem tam nenapsal nic, co by nebyla pravda. A nenapsal jsem nic, za čím bych si nemohl stát. Ano, tady je nějaká situace, ta situace je riskantní. Běžně se dneska už mluví o tom, že naše civilizace je na konci, že během x let to tady skončí, že budeme kýmsi přiválcováni a tak dále.
Víte, když říkáte běžně se mluví, tak proč bych já, Hampl, nemohl něco takového napsat? To mi přijde hrozné.
To není jenom to. Ono se o tom běžně mluví, protože to je pravda. A přece to, jestli o tom Hampl bude nebo nebude mluvit, tím se nějak nezmění to, jestli ta skutečnost tady je nebo není.
Poprosím o názor Petra Pelikána. Pane Pelikáne, kde je podle vás ta hranice ještě přijatelného alarmování ve společnosti, která ctí samozřejmě svobodu slova? A kde už jde o šíření nesnášenlivosti, nenávisti, extremismu, podněcování většího a většího strachu?
Jestli se mohu nějak vyjádřit tomu, co říkal předtím pan Hampl, tak zaprvé nedomnívám se, že vláda něco tají. Vláda ve skutečnosti nic neví, což je svým způsobem ještě horší, protože vláda nemá informace o zemích, ze kterých ti lidé migrují, jaké jsou tam poměry, protože tam buď vůbec nemáme vyslanectví, tajné služby k těmto věcem nejsou úkolovány, informace se přebírají ze zdrojů, buď to ze sdělovacích prostředků nebo od nevládních organizací, které jsou však většinou placeny z vládních grantů.
A teď zpět k té mé otázce. Když jsem říkala, citovala, co tady pan Hampl například veřejně řekl nebo napsal, například nebezpečí islamizace zdejší společnosti do 2 let a tak dále. Je to ještě pro vás přijatelné alarmování, přijatelné upozorňování na něco, co už tady buď je, nebo co nám opravdu hrozí, anebo je to strašení?
No, z mého hlediska je to uplatňování svobody slova, ale nedomnívám se, že by to bylo ukázkou hlubokých znalostí pana Hampla, protože on je na tom v tomto případě podle mého názoru podobně jako ta vláda a nemá úplně reálné informace o té migrační vlně.
Posloucháte diskusi arabisty Petra Pelikána a člena bloku proti islámu Petra Hampla. Pane Hample, prosím vás, z čeho jste vyšel, nebo jaké máte signály, že budeme do 2 let islamizovaní?
Podle výzkumu Gallupova ústavu v současné době asi 600 milionů obyvatel Afriky a Blízkého východu uvažuje o přestěhování do Evropy. 600 milionů. To znamená, nemůžeme počítat s tím, že by někdy za rok nebo za dva ta současná imigrační vlna skončila. Neužívá výrazně oslabena. A trochu se ani v případě, že se dají tamní země do pořádku. To
a teď,
je první
teď se zastavte, prosím
ne,
vás.
To, je
to co jste teď řekl. 600 milionů lidí uvažuje,
ano.
A z toho jste vyvodil, že tím pádem nelze očekávat, že by se něco zastavilo. Když vás chytím jenom na tomhle, co jste teď řekl,
ano.
Vždyť to je opět zavádění. Pane Pelikáne.
Navíc já vím, že je hezké zaštiťovat se autoritou Gallupova ústavu, ale umíte si upřímně řečeno představit, jakým způsobem v Africe budete dělat sociologické výzkumy někde v buši mezi lidmi, kteří neumí číst, psát, kteří netuší, kde Evropa je, jestli je to v Kanadě nebo v Austrálii.
Já teda proti tomu se musím ohradit. Za prvé, samozřejmě výzkumníci Gallupova ústavu nechť se hájí sami, kdyby tady byli, určitě by to dokázali. Ale on i takový člověk, který nemá vůbec žádnou představu o poměrech v Evropě nebo žádnou realistickou představu, se může dát na cestu. A my konec konců už máme nějaké informace, že ti někteří lidé, kteří sem přišli, měli naprosto zkreslené informace o tom, co je v Evropě čeká, o tom, jaké tady jsou poměry a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je, že podstatná část té populace už je dneska městská. To znamená, dají se mezi nimi prostě chodit, dá se jich dotazovat a tak dále. A k tomu tady, co jste řekla, paní redaktorko, ono to nebylo tak, že ti výzkumníci by se ptali, když někdy nemáte co dělat, tak přemýšlíte o tom, jaké by to bylo hezké žít v Evropě. Oni se jich ptali, pojedete do Evropy letos, pojedete do Evropy za 2 roky, pojedete do Evropy někdy v budoucnu.
Zpět k tomu, o co se opíráte, že do 2 let dojde k islamizaci.
Já jsem napsal, že do 2 let se může situace tak posunout, že už cestu k islamizaci nebude možné zastavit. Mm. Takhle jsem to napsal. Samozřejmě není to tak, že v roce 2017 by tady prostě byla zavedena šaria nebo nějaký jiný typ islámského práva nebo něco takového. Tak jsem to nenapsal. Napsal jsem, že do 2 let může být pozdě.
A že do 2 let hrozí povstání muslimů v Evropě a měli bychom zřizovat domobranu.
Že bychom měli zřizovat domobranu, to si myslím, že bylo užitečné už teď, protože ono, až se to začne dít, tak nebude čas teprve začít cvičit, teprve začít vyzbrojovat lidi a podobně. To rozhodně. Ale ještě k těm dalším věcem. Jestliže máme tady přece perspektivu té stále se zrychlující imigrační vlny, určitě co víte o geometrických řadách, tak potom není těžké si představit, že někdy v roce 2022, možná dřív, možná 2020, bude v České republice žít řádově 1 milion muslimů. Ono to teď vypadá absurdně, ale to je těch 10% obyvatelstva, což je ta normální v řadě západoevropských zemí.
Děkuji. Já dám teď s dovolením slovo Petru Pelikánovi. 2020 v České republice 1 milion muslimů. Umíte si to jako muslim představit?
Umím si to představit. Oni by sem nepřišli přímo z muslimských zemí, přišli by sem ze západní Evropy. Což je docela problém, protože pokud nerevidujeme koncept občanských a lidských práv, tak na každého, kdo dostane občanství nebo pobyt, musíme pohlížet stejně. Což je skutečně nebezpečné. Dále, já nespochybňuji, protože to znám z praxe, že obrovská část populace v Africe touží někam se dostat. Ale spochybňuji ty metodiky výzkumu.
A ještě promiňte, můžu vám do toho skočit? Vy jste řekl, že by k nám přišli pravděpodobně ze západní Evropy. Čili z toho já si beru, že už tak trochu počítáte s tím, že naše vláda, ačkoliv je k ní pan Hampl velmi kritický, že nějak ohlídá tady ten současný nával imigrantů z jihu Evropy a že zkrátka my to tady nějak ubráníme.
To ani tak ne, ale tak jako se na demonstracích proti imigrantům volá Čechy Čechům, tak ty imigranti by tam klidně mohli volat nechcem do Čech, protože sem nikdo nechce. No. A pokud se sem dostanou, tak se sem dostanou nějakým reverzním pohybem, protože do Čech skutečně nikdo nechce. A pak ještě z toho, co říkal pan Hampl, bych poukázal na jednu věc. Já samozřejmě chápu a vidím skutečně jako vážné riziko tu imigrační vlnu, ale velká část z těch lidí nejsou muslimové ani. Jsou to křesťané.
Myslíte teď velká část z těch, kdo jsou třeba v Itálii, v Řecku, nebo velká
například,
část z koho?
Já dám konkrétní příklad. Hovoří se o tom, že u nás přijmeme určitý počet migrantů, nechci říkat uprchlíků. Říká se uprchlíků, ale já bych raději použil toho slova migrantů ze Sýrie, kde jsou nálady preferovat k tamní křesťany a z Eritreje. Například v Eritreji je majorita křesťanského obyvatelstva. Průšvih je, že až sem ty Eritrejci přijdou, tak ještě rádi budeme vzpomínat na relativně evropským způsobem žijící muslimy, kteří sem přišli z některých jiných zemí.
V dnešním Pro a proti diskutují arabista, orientalista Petr Pelikán a sociolog a člen Bloku proti islámu Petr Hampl. Já se teď zastavím právě u toho islámu, protože vlastně moc nerozumím, proč se, pane Hample, tak hodně míchá teď ta současná krize kolem uprchlíků, kolem běženců, kteří třeba v Sýrii čelí tedy prostě trvající občanské válce a téma islámu. a aktivit třeba islám v České republice nechceme, nebo že teď v současné době i vy jste členem bloku proti islámu. Proč se to míchá? A taky by mě zajímalo, jak to je s tou generalizací, že se mi připadá, že prostě hážete všechny muslimy do jednoho pytle.
Tak já začnu s dovolením pytlem. A začnu výzkumem, který v loňském roce publikoval Berlínský ústav pro sociální výzkum, což je taková jedna z nejsolidnějších evropských institucí. Měli tam 9000 respondentů ze 6 západoevropských zemí. Velká Británie, Švédsko, Francie, Belgie, Německo a tak dále. A co jim tam vyšlo? A já netvrdím, že jsou takový všichni muslimové na světě. Ale jak vypadají muslimové v západní Evropě? A protože to je pro nás podstatné, protože můžeme tušit, že u nás by se muslimské obce vyvíjely stejným způsobem.
To je otázka.
A vyšlo jim, že 40% tamně žijících muslimů spadá do té kolonky, kterou oni nazvali fundamentalistickou. To je takový ten, řekněme, ten odstrašující obraz islámu, jaký se někdy vytváří. Dalších 40% podle nich jsou lidé, kteří nesplňují nějakou podmínku, aby mohli být zařazeni mezi ty fundamentalisty. Jo, to znamená, nejsou to čistí fundamentalisté. A pak je tam teda těch 20%, to jsou ti, když to tak řeknu, kulturní, kultivovaní lidé schopní žít a ochotní žít podle evropských měřítek, jako tady třeba pan Pelikán.
Dobře, já to teď přehraju právě na pana Pelikána, protože vy jste, pane Hample, uvedl nějaký průzkum, snad hodnověrný, ale týká se samozřejmě průzkumu tady muslimské komunity v západní Evropě. Já si ale nejsem jako laik vůbec jistá, jestli můžeme z tohoto průzkumu, a třeba když to ještě rozšířím ze situace, jaká je v Anglii, v Nizozemí, v Belgii, nebo kdekoliv jinde, jestli můžeme dopředu jaksi predikovat a odhadovat, jak se tedy budou případní uprchlíci, které bychom tady mohli přijmout, nebo nemuseli, jak by se tady chovali, pane Pelikáne?
Ten model je celkem jednoduchý. Češi, kteří si jezdí vydělat peníze do Saudské Arábie nebo do Kuvajtu, tak nadávají na tamní poměry, na tamní způsob života, na tamní obyčeje. Ale přesto tam jezdí, protože si polepší. Migranti, kteří jezdí do Evropy, si chtějí polepšit, aniž by se chtěli vzdát svého způsobu života. Bez ohledu na to, jestli jsou to muslimové nebo křesťani. Pokud se jim podaří tady usadit, a způsob, jakým oni se tady usazují, právě napomáhá tomu, že oni sem nemohou přijet, vydělat si a odjet nazpátek. Oni už tady musí zakotvit. Tak tento způsob potom napomáhá tomu, že oni ve snaze udržet si své hodnoty a svůj způsob života je zaštiťují něčím, co je nedotknutelné jak pro ně, tak pro zdejší koncept občanských a lidských práv, tedy náboženstvím. A tady vzniká podle mého názoru ten hlavní současný problém a ta hlavní třecí plocha, kde se náboženství stává záminkou a bojištěm a někdy skutečně potom přerůstá do toho, že ti lidé opravdu se radikalizují ve jménu náboženství.
Posloucháte diskusi arabisty Petra Pelikána a člena bloku proti islámu Petra Hampla. Teď v úterý opět nějací neznámí útočníci napadli brněnskou mešitu, rozbili tam okna, nebylo to poprvé, zatím se to vyšetřuje. Co když, pane Hample, třeba nějakému fanouškovi iniciativy Islám v České republice nechceme nebo bloku proti islámu přeskočí v hlavě a půjde někomu ze zdejší muslimské komunity třeba zapálit dům? Napadlo vás to někdy? Se takové věci mohou dít a že třeba i to alarmování a upozorňování na problémy spojené s imigrací, že to může i k tomu vést?
Ono samozřejmě může se stát, že tady někomu praskne v hlavě a půjde ublížit nějakému muslimovi. Ono by to svým způsobem nebylo tak úplně neočekávatelné, protože tady ten strach je. Ale ten strach tady není proto, že někdo o tom mluví a že se někdo jako my snaží ta rizika nějak zvládnout. Ten strach tady je, protože je tady nějaká skutečnost a lidé to vědí. Já upozorním, že blok proti islámu vždycky velice, velice důrazně naléhal na nenásilnost.
Petr Polikán.
Je otázkou času, kdy nějaký muslim bude napaden tak, že to pak bude vyšetřovat policie. Popravdě řečeno, bude to marginální záležitost, protože když se porvou fanoušci dvou fotbalových klubů, tak to prostě taky neznamená, že je tady občanská válka. To, čeho se lidé oprávněně bojí, je, že přistěhovalci nejsou primárně loajální ke zdejšímu státu a zdejší společnosti, a to je bohužel pravda. Fakt je, že tím, že jsou stavěni mimo společnost, tak se chytají toho právě, co jim svaté, což je islám, ale i křesťanství, protože já znám mnoho případů fundamentalizace křesťanů a východní křesťanství je úplně jiné než moderní katolicismus, na který my jsme tady převážně zvyklí. Nás se ten problém momentálně netýká tak, jako zemí, kudy ti migranti procházejí, ale pokud nám budou zůstávat tady, tak to pro nás bude velký problém. Ale způsob, kterým je řešen jak ze strany vlády, tak ze strany těch proti islámských aktivistů, podle mě není správný, protože třeba protiislámští aktivisté poukazují na některé existující jevy, některé neexistující jevy nebo existující dezinterpretují, poměrně špatně definují příčiny a jejich chování právě ne třeba násilné, ale velmi hrubé vystupování vůči každému, kdo má jiný názor než oni, vulgární napadání vede potom ten druhý tábor, byť je relativně vyvážený, k tomu, že se začíná automaticky stavět na druhou stranu.
Pane Pelikáne, možná dlužím právě jednu otázku, abyste odpověděl. Vy jste už dvakrát v průběhu dnešní debaty řekl, že problém je vlastně s konceptem Všeobecné deklarace lidských práv.
Nebo občanských práv.
A občanských práv, ano. Máme tady tenhle konflikt. Co to znamená, když se k tomu opakovaně takto vyjadřujete? Řekl byste, že třeba časem budeme muset opustit tenhle ten koncept, jaký tady máme v Evropě?
Já se domnívám, že pro všechny strany by to bylo šťastnějším řešením. Dám zase příklad.
Ale já tomu nerozumím. Šťastnějším řešením pro všechny strany. Znamená to, že by ale nemohli v Evropě muslimové žít?
Nikoliv. Dám zase příklad zemí Perského zálivu, kam mířila obrovská část té migrační vlny a momentálně ten pracovní trh je tam zasycený, což je podle mého názoru jedním z důvodů, proč oni se obracejí jinam. Třeba v Saúdské Arábii jsou lidé, kteří tam žijí a pracují, prakticky zbaveni všech občanských práv. Nemají volební práva, nemají náboženská práva, přesto tam proudí dál a dál, protože prostě se tam chtějí vydělat. Populace zemí Perského zálivu je ve skutečnosti menšinová. Ti, kteří mají občanství, mají plná práva, jsou v menšině.
Jasně, tam to prostě funguje úplně jinak. Vy jste na to expert, jako my jsme v Evropě úplně jiný
proto,
systém.
Proto já se domnívám, že migranti, kteří proudí do Evropy, by nebyli nespokojeni, kdyby tady mohli žít a vydělávat, aniž by se těšili těm právům, která jim poskytuje Evropa, prostě proto, že každému, kdo sem přijde, nebo v Evropě není žádná politika imigrace. Tady je pouze azyl nebo lidská práva za účelem sloučení rodin a podobně. Není tady ta možnost, jak to fungovalo v Německu, začát nebo po válce, přijďte si vydělat a jeďte nazpátek. Budete mít omezená práva, ale vy s tím budete spokojeni a my také.
Říká Petr Pelikán. Tolik z dnešního Pro a proti. Hosty byli sociolog a člen Bloku proti islámu Petr Hampl. Díky za návštěvu a nashledanou. A arabista, orientalista, muslim Petr Pelikán. Díky moc. S posluchači se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Lucie Vopálenská.